VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di awal minggu kali ini 18 Mei 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, minggu yang baru semoga menjadi semangat yang baru ya.
Bener banget, dan bagi yang menjalankan puasa, wah minggu depan udah lebaran nih.
Gak kerasa ya, karena memang tahun ini juga sedikit berbeda ibadah di bulan Ramadannya, semuanya kebanyakan dilakukan di rumah aja nih.
Iya, nah walaupun di rumah aja seperti biasa, VOA This Morning akan tetap menemani dengan berbagai informasi dan peristiwa terkini di antaranya,
survei Trade Union Rights Center menyatakan 81% pekerja setuju jika dana jaminan hari tua dapat dicairkan pekerja yang terdampak pandemi corona.
Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema kartu prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Operation Warp Speed, sebuah proyek pengembangan vaksin virus corona menjelang akhir tahun ini.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Jangan lupa siaran kali ini dan juga berita lainnya dapat disimak kembali di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan gak ketinggalan, VOA This Morning juga bisa disimak melalui berbagai platform podcast yang tersedia.
Ya, langsung aja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Kementerian Dalam Negeri India hari Minggu mengumumkan telah memperpanjang lockdown atau penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan untuk mencegah meluasnya perubahan virus corona selama 2 minggu lagi. Tetapi pelonggaran langkah-langkah lockdown mungkin diizinkan di tempat-tempat yang memiliki jumlah kasus corona relatif kecil. Tambah pengumuman itu. Jumlah kasus virus corona di India sepanjang akhir pekan lalu melampaui Tiongkok, menjadikannya sebagai negara di Asia yang paling terpapar perbakan COVID-19. Menurut John Hopkins Coronavirus, ada lebih dari 91.000 penderita virus corona di India, termasuk 2.800 korban yang meninggal. Kebijakan lockdown yang ketat di India telah menuai pujian karena membantu mengendalikan perbakan virus corona. Namun para kritikus mengecam penanganan migran dan membandingkannya dengan evakuasi warga India yang terdampar di luar negeri di tengah pandemi ini. Amerika menjadi negara dengan jumlah korban meninggal akibat virus corona terbesar di dunia, yaitu lebih dari 90.000 orang, tetapi menyangkal anggapan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi pandemi ini. Kita tidak bisa merasa berhasil walaupun hanya dengan satu korban jiwa, ujar Menteri Urusan Kesehatan dan Layanan Publik Alek Azar pada CNN, tapi ia menambahkan bahwa hal itu bisa jadi lebih buruk.
So first, just in terms of the actual case counts, we are testing more than other countries or than other major countries, and so we're seeing a tremendous number of cases.
Presiden Trump mencuit di Twitter, pemerintah sangat sukses secara medis untuk mengatasi situasi wabah virus corona. Ini akan terjadi, ujarnya. Azar mengatakan dalam 2 bulan terakhir ini, Amerika telah berhasil menurunkan laju perbakan virus corona sehingga para petugas medis dapat menangani pasien lain yang membutuhkan perawatan. Meskipun bebannya berat dan tragis, hal ini bisa dikendalikan, ujar Azar. Namun ditambahkannya, kita memiliki risiko kesehatan yang lebih besar di Amerika, yaitu dari orang-orang yang menderita obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Meskipun jumlah korban meninggal di Amerika diperkirakan akan mencapai 147 ribu orang Agustus nanti, Azar mengatakan kita kini berada dalam posisi di mana kita dapat mulai kembali mengaktifkan kegiatan ekonomi di negara ini. 48 negara bagian telah melonggarkan pembatasan pada toko-toko, bisnis, restoran, dan pabrik sehingga dapat beroperasi kembali. Meskipun tetap diserukan untuk menjaga jarak sosial setidaknya 2 meter di antara orang-orang dan juga keharusan mengenakan masker. Azar mengatakan ada masalah kesehatan serius yang membuat kita menghentikan kegiatan ekonomi. Dan kini kita harus menghidupkannya lagi.
And that's a really important measure of healthcare system resilience. And that's what's enabling us now to do, as we've talked about, move towards reopening and getting back towards a normal state.
Tapi kan adanya jutaan warga Amerika yang menderita cabin fever setelah diperintahkan berada di rumah selama 2 bulan ini, pengoperasian kembali bar dan restoran di negara bagian Ohio dan Wisconsin telah memicu orang-orang berkerumun dan bersosialisasi seolah-olah tidak ada masalah kesehatan. Cabin fever adalah gejala lekas marah dan merasa tidak berdaya akibat isolasi di dalam ruangan yang umumnya terjadi pada musim dingin. VOA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu melantik pemerintahannya setelah kebuntuan politik selama 1,5 tahun. Minggu depan, Netanyahu akan menjalani sidang pengadilan atas tuduhan korupsi. Tapi minggu lalu, Mahkamah Agung mengizinkannya untuk membentuk pemerintahan. Pembagian kekuasaan yang kontroversial antara Netanyahu dan pesaingnya dari kelompok oposisi di Partai Biru dan Putih, Benny Gantz, menunjukkan bahwa Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan sebelum menyerahkan kedudukannya pada Gantz. Orang-orang yang menentang kesepakatan pembagian kekuasaan itu mengatakan jabatan Perdana Menteri alternatif itu ilegal. Kabinet Israel kini memiliki 36 menteri atau yang terbanyak dalam sejarah negara itu. Kesepakatan pembagian kekuasaan tercapai setelah hasil 3 pemilu yang tidak meyakinkan. Gantz sebelumnya berulang kali mengatakan akan menolak pembagian kekuasaan apapun dengan pemimpin yang akan menghadapi sidang pengadilan itu. Tapi baru-baru ini mengubah posisinya dengan mengatakan ia ingin membantu Israel bangkit lagi dari pandemi virus corona tanpa perlu memikirkan kemungkinan dilangsungkannya pemilu keempat. Pengadilan Israel akhir tahun lalu mendakwa Netanyahu melakukan penyuapan, kecurangan, dan pelanggaran kepercayaan, termasuk tuduhan menjanjikan bantuan politik pada beberapa taipan media dengan imbalan hadiah mewah atau liputan media yang menguntungkan dirinya. Netanyahu menyangkal dakwaan itu dan menyebut dirinya sebagai korban perburuan politik yang dicari-cari. Ia dijadwalkan akan disidangkan pada 24 Mei mendatang. Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masreva.
VOA This Morning, hasil survei Trade Union Rights Center atau TURC menyatakan 81% pekerja setuju apabila dana jaminan hari tua dapat dicairkan pekerja yang terdampak virus corona. Berikut laporannya.
Lembaga Pemerhati Buruh TURC menilai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT dapat menjadi solusi tambahan bagi pekerja yang terdampak wabah corona. Hal itu sejalan dengan hasil survei daring TURC yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 11 Mei 2020 dengan melibatkan 665 responden yang tersebar di 24 provinsi. Peneliti TURC Anang F. Sidik menjelaskan, 81% responden setuju apabila JHT dicairkan bagi pekerja terdampak corona dan 19% tidak setuju.
Mayoritas mengatakan setuju dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Di saat pandemi tentunya mereka lebih perlu JHT ini untuk menambal kebutuhan sehari-hari seperti itu. Selain itu, alasan mereka selain memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas adalah ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha dan juga emergency fund seperti itu.
Anang menambahkan, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT. Berdasarkan PP tersebut, dana JHT wajib dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, peserta yang meninggal, dan peserta yang mengalami cacat permanen. Hasil survei TURC juga menunjukkan mayoritas pekerja tidak paham dengan program Kartu Prakerja. Itu terlihat dari 58% responden yang mengetahui program ini, ternyata tidak paham dengan manfaat Kartu Prakerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja formal dan informal yang terdampak corona sebanyak 1,7 juta orang per 1 Mei 2020. Rinciannya, 377 ribu pekerja formal di PHK, 1 juta pekerja formal dirumahkan, dan 300-an ribu pekerja sektor informal yang terdampak. Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Jumat 15 Mei mengatakan, pemerintah telah membentuk program jaring pengaman sosial. Di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH untuk 20 juta keluarga dan program Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Prakerja sehingga pekerja yang di PHK bisa mendapat bantuan 3 hingga 4 bulan ke depan.
Dan tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan yang kalau kita lihat juga menjadi pelindungan sosial safety net kepada masyarakat.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Meski bukan pelanggaran hak asasi manusia, negara harus memenuhi sejumlah hak warga yang hilang akibat penerapan PSBB. Untuk selengkapnya, berikut ini.
Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI Chandrawati Moniaga menyebut penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada suatu daerah atau wilayah bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia negara terhadap rakyatnya. Pasalnya PSBB adalah langkah negara menyelamatkan warganya dari ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurutnya ada hak warga negara yang tidak dapat dikurangi dan ada yang dapat dikurangi.
Yang tidak bisa dikurangi itu misalnya hak hidup, hak untuk menjalankan agama, hak untuk tidak direndahkan martabatnya, hak tidak diperbudak. Dalam konteks PSBB itu adalah pembatasan sosial dalam rangka negara menyelamatkan hak hidup dari banyak orang. Karena pembatasan sosial ini kan bukan tanpa tujuan, tapi ada penyebabnya.
Secara pribadi, Chandrawati Moniaga lebih memilih pemberlakuan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB, karena di situ ada kewajiban negara yang harus dilakukan berkaitan dengan pemenuhan ekonomi warganya. Namun, ia juga menyoroti masih banyaknya warga yang kurang disiplin menjalankan peraturan, serta ketidakkonsistenan negara dan aparatur penegak hukum dalam menegakkan peraturan.
Kebijakan negara ada, tapi memang harus secara konsisten dijalankan dengan segala prasyaratnya. Yang kedua, warga sendiri juga harus belajar untuk disiplin, belajar untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang juga peduli dengan orang lain.
Chandrawati menambahkan dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang, Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Salah satunya dengan memastikan tidak ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melindungi warganya dari ancaman dan dampak corona, antara lain dengan menyediakan sarana sanitasi di tempat-tempat umum, mendirikan dapur umum, membagikan makanan bagi warga terdampak, dan membuat kebijakan berupa protokol di 19 tempat atau bidang. Namun Risma menyebut tidak mudah menjalankan upaya itu, terlebih di wilayah yang warganya sulit untuk diberikan pemahaman.
Memang ini tidak mudah. Sebetulnya saya pada awal-awal saya selalu turun ke pasar, ke tempat warga berkumpul, kemana-mana saya turun, saya sosialisasi sendiri. Bagaimana mengajarkan disiplin kepada warga. Di samping saya terus mengimbau, kita putar itu rekaman suara saya ada di mana-mana, itu kita putar terus.
Selain memastikan terpenuhinya layanan kesehatan dan makanan bagi warga terdampak corona, Risma juga mengajak seluruh warga kota untuk bersama-sama menciptakan ketahanan pangan secara mandiri. Misalnya dengan menanam tanaman pangan di pekarangan rumah masing-masing. Langkah ini sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga di tengah pandemi corona yang mengakibatkan harga-harga bahan kebutuhan pokok melambung. Risma sendiri sudah mencoba memanfaatkan tempat di balai kota untuk menanam padi dan terong.
Sekarang saya lagi mengajak warga saya untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil di rumahnya untuk kita bisa menanam apa saja yang bisa kita makan. Berkebun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita akan lebih aman kalau kita bisa mempunyai makanan sendiri.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kembali di VOA This Morning, Presiden Donald Trump meluncurkan Operation Warp Speed, sebuah proyek pengembangan vaksin virus corona menjelang akhir tahun ini, sambil bertekad untuk membuka kembali perekonomian dengan atau tanpa adanya vaksin. Pada minggu kedua Mei lalu, pemerintahan Trump juga berencana untuk memperluas program untuk memastikan Amerika tidak kehabisan pasokan medis yang penting. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Presiden Donald Trump berencana menyediakan ratusan juta dosis vaksin virus corona menjelang Januari 2021.
It's called Operation Warp Speed.
Namanya Operation Warp Speed, yang artinya besar dan secepatnya.
Para ahli kesehatan masyarakat umumnya sepakat bahwa tenggat waktu tersebut ambisius, namun mereka menyatakan itu memungkinkan diciptakannya vaksin yang bisa digunakan dalam keadaan darurat pada infeksi berisiko tinggi seperti para lansia dan pekerja kesehatan. Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center mengatakan,
everything would have to go perfectly. I think for the general population,
semuanya harus berjalan sempurna. Saya pikir bagi masyarakat umum, masih dibutuhkan waktu 18 bulan sebelum vaksin itu bisa digunakan, jika semuanya berjalan lancar.
Karena pemilu kian dekat pada November mendatang, Trump juga sedang mengusahakan beroperasinya kembali aktivitas serta roda perekonomian Amerika Serikat.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Dengan atau tanpa vaksin, kita kembali beraktivitas. Proses segera dimulai. Walaupun para pakar belum mempunyai vaksin, virus atau flu tetap datang dan kita terus berjuang melawannya.
Trump menyatakan dukungannya kepada para demonstran yang menginginkan sejumlah negara bagian mencabut aturan tinggal di rumah sekaligus memulai roda perekonomian kembali, meskipun banyak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri. Pemerintahan lokal itu termasuk beberapa negara bagian yang disebut Red States yang banyak memilih Trump dalam pemilu 2016. Sejumlah analis menyatakan dukungan Trump kepada para pengunjuk rasa itu dapat merugikannya secara politik jika pembukaan negara bagian terlalu dini dan terjadi peningkatan infeksi virus corona. Peneliti dari American Enterprise Institute, Norman Ornstein, memaparkan.
It is a big risk to take.
Kebijakan itu berisiko besar. Yang terjadi sekarang adalah infeksi bermunculan di beberapa kawasan pedesaan dan daerah-daerah pendukung terkuat Trump, red states yang mayoritas Republik, dan pendukung Trump yang berada di blue states yang mayoritas pemilihnya dari kelompok Demokrat. Itu menunjukkan awal yang kemungkinan bisa menjadi bumerang.
Awal minggu kedua Mei tahun ini, Trump juga mengumumkan beberapa rencana yang memastikan tersedianya peralatan dan pasokan medis yang penting di Amerika Serikat.
Daripada hanya punya persediaan 1-3 minggu atau kurang dari itu, pemerintah akan memastikan persediaan pasokan 3 bulan penuh, sebagian besar dibuat di Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mendapat sejumlah kritikan karena kurangnya alat pelindung diri pada minggu-minggu awal pandemi tersebut. Mengisi kembali pasokan strategis nasional itu dipandang penting. Lebih lanjut, Anand Pareh dari Bipartisan Policy Center menjelaskan.
Sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang mungkin saat ini sebagai persiapan untuk menghadapi gelombang pandemi berikutnya pada musim gugur atau musim dingin ketika kemungkinan terjadi wabah flu dan COVID-19 pada waktu yang bersamaan.
Pemerintahan Trump berencana memperluas produksi pasokan obat-obatan di Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing sekaligus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan Walt Disney Corporation akan membuka kembali sebagian taman hiburan Disney Springs dan komplek perbelanjaannya di Resort Walt Disney World di Florida tanggal 20 Mei dalam pernyataan hari Sabtu malam. Disney dan Serikat Buruh yang mewakili para pekerja di Walt Disney World Florida mencapai kesepakatan tentang perlindungan untuk karyawannya dari virus corona. Pernyataan serikat pekerja itu menghapus salah satu hambatan perusahaan untuk membuka kembali taman hiburan populer itu. Taman hiburan dan hotel-hotel di resor kami sementara masih ditutup, dan pembukaan kembali Disney Springs secara bertahap adalah usaha kami menangani masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara bertanggung jawab, kata Wakil Presiden Disney Springs, Matt Simon. Florida bergerak sebelum California, di mana terdapat Disneyland, dan membuka kembali bisnisnya yang ditutup sejak pertengahan Maret. Penutupan taman hiburan itu merugikan $1 miliar antara Januari hingga Maret, kata Disney awal Mei. Sekitar 120 ribu pekerja perusahaan dalam status cuti tidak dibayar, banyak dari mereka pemain dalam berbagai pertunjukan di taman hiburan Disney. Raksasa taman hiburan itu mengatakan sedang menerapkan langkah-langkah keselamatan dan perubahan operasionalnya seperti pilihan pembayaran tanpa uang tunai atau tanpa kontak antara pembeli dan kasir, persyaratan untuk memakai penutup wajah yang memadai, pemeriksaan suhu badan, praktik jaga jarak sosial, peningkatan prosedur pembersihan, dan disinfeksi.
Beralih ke industri mobil. Pabrik mobil Fiat Chrysler atau FCA mengukuhkan permintaan untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Italia guna membantu sektor otomotif meluncurkan kembali produksinya yang terimbas penutupan akibat virus corona. Langkah itu memicu perdebatan di Italia mengenai apakah pinjaman itu harus diberikan untuk perusahaan yang kantor pusat resminya di luar negeri. Dalam pernyataan Sabtu malam, FCA mengatakan sedang mencari pinjaman 6,3 miliar euro, setara dengan $6.8 miliar atau seperempat dari pendapatan industrinya di Italia. Pinjaman itu akan digunakan khusus untuk membiayai kegiatan FCA di Italia untuk membantu sekitar 10 ribu usaha kecil dan menengah dalam rantai pasokan otomotif, kata pernyataan itu. Tercatat bahwa sektor otomotif menghasilkan 6,2% dari produk domestik bruto Italia dan mewakili 7% dari semua pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, menurut Amerika Serikat, satu kelompok yang terkait ISIS berada di belakang serangan mematikan terhadap satu rumah sakit dan layanan penguburan di Afghanistan minggu lalu. Utusan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi di Afghanistan mengatakan, ISIS berusaha mengadu domba Taliban dan pemerintah Afghanistan. Berikut laporannya.
Serangan minggu lalu terhadap klinik bersalin di rumah sakit Kabul menewaskan 24 orang dan mengancam proses perdamaian yang sudah rentan di Afghanistan. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab dan Taliban membantah keterlibatannya. Ledakan ini menyebabkan kelompok yang berbasis di Prancis, Médecins Sans Frontières, MSF atau Dokter Tanpa Tapal Batas, menghentikan operasinya di rumah sakit itu dan tidak mengetahui motif serangan tersebut. Wakil Ketua Operasi MSF, Isabel Muniaman, mengatakan,
"We don't know. We don't know. We are still analyzing the whole situation today."
Mengapa? Terus terang, kami tidak tahu. Kami masih mempelajari seluruh situasinya hari ini.
Sementara itu, utusan khusus Amerika untuk rekonsiliasi di Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengatakan, ia percaya ISIS yang melancarkan serangan mengerikan ini. Alasannya, serangan itu konsisten dengan perilaku ISIS pada masa lalu. Ketika ditanya apakah kelompok teroris itu berkoordinasi dengan Taliban, Duta Besar Khalilzad mengatakan, ISIS dan Taliban adalah musuh bebuyutan. Khalilzad merundingkan dan menandatangani untuk Amerika persetujuan pembangunan perdamaian dengan Taliban pada Februari lalu guna mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung 19 tahun, serta mengantarkan pulang pasukan Amerika. Tetapi beberapa pihak bersikap skeptis, termasuk anggota Kongres Amerika Michael Waltz yang pernah berdinas militer di Afghanistan. Waltz mengatakan, dia tidak percaya pada pernyataan Taliban bahwa pihaknya tidak terlibat.
Well, I don't see how the inter-Afghan talks can proceed with this type of violence.
Saya tidak melihat prospek pembicaraan intra-Afghanistan bisa melangkah maju dengan adanya kekerasan seperti ini. Menurut saya, tidak ada pemerintahan yang bisa masuk dalam pembicaraan kalau pasukan keamanan mereka, polisi mereka, pemerintah mereka diserang secara keji seperti itu.
Kekerasan pada hari Selasa itu memicu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memerintahkan pasukan keamanan untuk memulai kembali operasi ofensif terhadap apa yang disebutnya Taliban dan kelompok teroris lainnya. Untuk Jimmy Manan, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Mengisi perut saat sahur dan menikmati camilan manis saat berbuka puasa termasuk hal yang penting dalam menunaikan ibadah puasa. Beberapa pengusaha muslim di Amerika telah menciptakan energy bar dan hidangan pencuci mulut yang dapat dinikmati warga muslim Amerika pada saat Ramadan tahun ini. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, umat Islam di Amerika dapat menikmati energy bar dan hidangan pencuci mulut yang diproduksi oleh beberapa pengusaha muslim di Amerika. Ramadan bar diciptakan beberapa tahun lalu oleh Imran Posner dan Farid Sanders. Kedua orang sahabat ini menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk menciptakan snack yang dapat membantu orang berpuasa sehari penuh tanpa merasa lapar. Keduanya akhirnya mendapat ide untuk menciptakan Ramadan Bar. Ramadan Bar adalah energi bar yang terbuat dari campuran karbohidrat sederhana dan kompleks, protein kedelai, dan ditambah coklat untuk mengontrol kadar gula darah hingga 9 jam. Zubaida Falah, seorang muslimah muda, menciptakan snack bar sehat yang dinamakan Cure. Snack bar itu dikatakan menyehatkan karena mengandung kacang almond, kelapa, jintan hitam yang tidak pernah digunakan dalam camilan snack bar sebelumnya. Ide untuk menciptakan camilan Cure Bar ini didapat Falah dari resep keluarganya. Neneknya biasa menggiling jintan hitam dan mencampurnya dengan kacang almond dan madu. Falah mengatakan neneknya memberikan campuran bahan itu setiap hari karena meyakini dapat melindunginya dari segala penyakit. Keyakinan itu juga diambilnya dari hadis yang mengatakan, "Use the black seed. In it is a cure for everything except death." Atau gunakan jintan hitam, di dalamnya terkandung obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Fatmah Muhammad dan Shahira Marey, dua orang pengusaha Amerika keturunan Arab, bekerjasama menciptakan pencuci mulut yang dapat disantap saat Ramadan tahun ini. yaitu kunafa spesial. Shahira Marei memiliki toko kue The Dirty Cookie di Los Angeles, sedangkan Fatmah Muhammad, warga Amerika keturunan Palestina, adalah pemilik bisnis Kunafeh Queens yang melayani pemesanan kunafa di California. Keduanya bertemu sebelum masa pandemi virus corona. Marei menyukai kunafa buatan Muhammad. Kunafa adalah sejenis pastry manis yang berasal dari Palestina dan umumnya dihidangkan pada saat berbuka puasa. Menjelang Ramadan tahun ini, Marei dan Muhammad berbincang-bincang untuk menciptakan hidangan pencuci mulut spesial selama bulan suci. Marei dan Muhammad akhirnya memiliki ide untuk membuat Kunafeh Shot. Setelah mencobanya beberapa kali, The Kunafeh Shot, kunafa yang dicetak dalam bentuk gelas mungil, diluncurkan pada tanggal 20 April lalu. Hanya dalam waktu satu minggu, kunafa mungil itu terjual habis. Walaupun sekarang ini adalah masa sulit, keduanya memberi sebagian dari hasil penjualan tersebut kepada Sahaba Inisiatif, organisasi nirlaba di San Bernardino yang memberikan bantuan untuk dapur umum, berbagai kelompok dukungan, dan konseling kesehatan mental. Muhammad menambahkan, Ramadan merupakan bulan untuk memberi bagi Muslim. Tujuan saya adalah untuk menjembatani berbagai komunitas, menyatukan warga lewat makanan yang enak. The Voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital. Salah satunya adalah film Valley Girl yang mengambil tema musik tahun 80-an. Langsung saja kita simak selengkapnya berikut ini. See the people walking down the street, follow the line just watching all their feet.
Jessica Roti, pemeran film Valley Girl, suka dengan gaya busana dan musik era 80-an. Roti mengatakan busana pada era ini syarat warna-warna neon dan lagu-lagu rock and roll 80-an.
Dari dunia hiburan, film di tengah-tengah pandemi virus corona, studio-studio film kini tidak lagi mengandalkan penjualan tiket di gedung-gedung bioskop, melainkan beralih memasarkannya secara digital. Salah satunya adalah film Valley Girl yang mengambil Randy tema musik tahun 80-an. Langsung saja kita simak selengkapnya berikut.
I think I had definitely over 70 costume changes. I had so many clothes and it was my dream come true. The only thing that's sad is I didn't get to keep anything because a lot of it was on loan from other studio houses.
Aktris yang lahir 3 tahun setelah film aslinya dibuat ini mengatakan berpakaian sesuai dengan zaman tersebut seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kostumnya sangat memikat, saya berganti kostum sampai 70 kali, kata Roti. Satu-satunya yang disayangkan adalah saya tidak bisa memilikinya karena sebagian besar kostum dipinjam dari rumah studio lain. Lagu-lagu yang memeriahkan film Valley Girl juga terngiang-ngiang di telinga Roti yang dikatakannya pas bagi film ini.
I loved it. I love 80s music. I've always been a huge fan of power ballads. Like they're so earnest and unapologetic and angsty and full of emotion, which is exactly how teenagers are, which makes it perfect for this film.
Saya suka musik tahun 80-an. Saya adalah penggemar lagu-lagu balada, sangat lugas dan polos, penuh emosi persis layaknya remaja, kata Roti. Randy, yang sebelumnya diperankan Nicolas Cage pada versi tahun 1983, sekarang diperankan oleh aktor Inggris Josh Whitehouse. Film Valley Girl kini tersedia secara digital. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeoni di Washington.
Assalamualaikum, saya Karlina Amkas. Menghindari penularan virus corona, sudah sekitar 2 bulan ini saya tinggal di rumah, bekerja pun dari rumah. Untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk sahur dan berbuka puasa, saya belanja online atau pesan antar. Saya betul-betul menghindari keluar rumah, mematuhi perintah diam di rumah yang dikeluarkan pemerintah. Supaya tidak bosan atau stres, saya bermain game, dan selama Ramadan, saya lebih banyak menyimak ceramah agama, berpartisipasi dalam banyak program virtual, dan mendekatkan diri pada Ilahi. Dengan tinggal di rumah, ternyata saya banyak mendapat kenalan baru, lebih dekat dengan tetangga, dan hubungan dengan keluarga pun semakin erat, termasuk dengan kucing kami, Harley. Yuk, jalani situasi ini tanpa stres, sama-sama kita tinggal di rumah supaya pandemi cepat berlalu. The Voice of America.
VOA This Morning.
Hi, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono.
Serangkaian informasi menarik dan inspiratif akan segera kami hadirkan. Salah satunya seputar kemajuan pengembangan vaksin COVID-19 saat ini nih.
Wah, ini yang terus menjadi berita hangat nih ya. Nggak hanya di Amerika, tetapi tentunya juga di seluruh dunia ya.
Iya, semoga semakin cepat ditemukan ya.
Amin. Selain itu, nantikan juga obrolan reporter VOA Karlina Amkas bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, dalam In Case You Missed It, seputar Arab Saudi yang baru saja melonggarkan lockdown, tapi akan memberlakukannya lagi, bahkan lebih ketat, tanggal 23 hingga 27 Mei ini.
Iya, kebijakan tersebut katanya meresahkan ratusan ribu warga Indonesia di sana tuh.
Iya, nanti kita akan hadirkan selengkapnya, dan seperti biasa, In Case You Missed It juga dapat disimak kembali di berbagai platform podcast favorit Anda.
Tapi sebelumnya, langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan Duta Besar Tiongkok untuk Israel hari Minggu ditemukan di rumahnya di Herzliya dalam kondisi meninggal. Duwei yang berusia 57 tahun ditempatkan di Israel Februari lalu. Laporan awal mengatakan Duwei meninggal karena alasan kesehatan atau karena sebab-sebab alami. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mencuit ucapan bela sungkawa tanpa memberi penjelasan tentang penyebab kematiannya. Duwei meninggalkan seorang istri dan putra yang diketahui sedang berada di luar Israel ketika ia meninggal. Beberapa anggota Partai Demokrat melancarkan penyelidikan terhadap pemecatan Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri oleh Presiden Donald Trump. Ia merupakan pejabat keempat yang dipecat Trump dalam beberapa minggu terakhir ini. Trump memecat Steve Linick Jumat malam setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo secara pribadi meminta Trump memecatnya karena tim Inspektur Jenderal itu membuka penyelidikan terhadap penggunaan beberapa staf Departemen Luar Negeri untuk menjalankan tugas pribadi bagi Pompeo dan istrinya Susan. Ketua DPR Nancy Pelosi dalam program Face the Nation di CBS News hari Minggu mengatakan pemecatan Linick karena mengambil tindakan untuk menghentikan pemborosan, penipuan, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum lain yang diyakini terjadi adalah tindakan yang buruk.
Well, I mean, unsavory when you take out someone who is there to stop waste, fraud, abuse or other violations of the law.
Jadi sekali lagi, mari kita lihat, tegas Pelosi. Presiden berhak memecat pegawai federal manapun. Tapi kenyataannya adalah jika itu dilihat sebagai pembalasan atas sesuatu yang dilakukan Inspektur Jenderal, maka ini jelas melanggar hukum. Dua anggota Kongres lainnya dari faksi Demokrat, Senator Bob Menendez dari negara bagian New Jersey, dan Elliot Engel dari negara bagian New York, dalam surat bersama hari Sabtu yang ditujukan pada Gedung Putih, menulis bahwa beberapa laporan mengindikasikan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo secara pribadi menyampaikan rekomendasi untuk memecat Linick. Dan menurut kami, ia lakukan karena Inspektur Jenderal membuka penyelidikan terhadap kesalahan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sendiri. Langkah semacam itu merupakan tindakan pembalasan yang tidak sah, ujar Menendez yang memimpin Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Engel, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR. Tapi sejumlah anggota faksi Republik membela Trump. Penasihat Gedung Putih Urusan Perdagangan Peter Navarro mengatakan dalam program ABC News This Week, saya mendukung apapun yang dilakukan Presiden terkait keputusan merekrut dan memecat seseorang. Ada birokrasi di luar sana dan ada banyak orang dalam birokrasi yang menilai mereka punya presiden terpilih sendiri dan itu bukan Donald J. Trump, ujar Navarro. Kami memiliki banyak masalah dengan sejumlah orang yang disebut deep state. Saya kira ini yang terjadi dan saya tidak menyesali pemecatan Linick. Trump sebelumnya juga telah memecat Glenn Fine yang mengawasi tanggapan pemerintah terhadap virus corona dari sisi keuangan, Michael Atkinson yang merupakan Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen yang memicu penyelidikan pemaksulan Trump tahun lalu, dan juga Kristi Grimm Inspektur Jenderal di Badan Urusan Kesehatan dan Layanan Publik, yang dituduh Trump telah menciptakan dokumen palsu atas kelangkaan pasokan medis di rumah sakit Amerika ketika menangani wabah virus corona. Menendez dan Engel meminta Gedung Putih menyerahkan dokumen apapun terkait pemecatan Linick kepada kedua komite yang mereka pimpin. Linick ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal di Departemen Luar Negeri oleh mantan Presiden Barack Obama yang kerap dikecam Trump. Keikutsertaan Linick dalam proses pemakzulan terbatas pada menyediakan informasi awal oleh beberapa komite di Kongres dan memberikan dokumen dari pengacara pribadi Presiden, Rudy Giuliani, kepada anggota-anggota Kongres. Sebuah serangan bom bunuh diri di bagian tengah Somalia hari Minggu menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk seorang gubernur. Demikian ujar pejabat-pejabat Somalia pada VOA. Baik pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, di balik berbagai kemajuan pengembangan vaksin COVID-19 saat ini, ada masalah penting yang harus diantisipasi oleh dunia kesehatan, yaitu soal bagaimana menjamin akses vaksin ini bagi seluruh warga di dunia, bukan cuma untuk negara penemu vaksin saja tentunya. Berikut laporannya.
Badan Kesehatan Dunia WHO bekerja sama dengan negara-negara anggota Badan Penelitian dan Industri Farmasi telah menyusun sebuah cetak biru bagi penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Tetapi menurut Dr. Budiono Santoso, mantan eksekutif WHO di bidang kebijakan kesehatan publik, perlu dipastikan agar semua pihak nantinya dapat mengakses vaksin itu.
Ke depan saya kira harus ada mekanisme bahwa tidak semata-mata melalui commercial patent. Harus ada mekanisme bersama di mana prinsip satu collaborative research, collective financing, dan collective ownership bisa digabungkan menjadi satu.
Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau Koalisi Inovasi Kesiapan Wabah, CEPI, yang berkantor di Oslo dan London, adalah salah satu badan nirlaba yang menaruh perhatian pada jaminan ketersediaan akses pada vaksin ini. CEPI secara khusus juga memusatkan perhatian pada penciptaan vaksin untuk penyakit yang mencapai tahap epidemi dan pandemi. Kepala staf CEPI Joe Simmons Eisler menjelaskan upaya yang telah dilakukannya.
On COVID-19, CEPI's role specifically is to support the international development of globally accessible vaccines.
Terkait COVID-19, peran CEPI adalah mendukung pengembangan internasional vaksin-vaksin di seluruh dunia. Dan kami sudah melakukan upaya ini secara serius dalam 4 bulan terakhir. Dan kini kami telah mendanai 9 mitra, serta kami bekerja segiat mungkin.
CEPI memanfaatkan pakar-pakar ilmu farmasi untuk menyaring kandidat-kandidat pengembang vaksin dengan syarat antara lain kecepatan pengembangan dan kelaikan skala produksi yang nantinya harus mampu menghasilkan jutaan vaksin. Mengingat pengembangan vaksin merupakan proyek yang berisiko tinggi, portfolio kandidat vaksin ini tidak mengandalkan satu teknologi pengobatan tunggal saja, tetapi ragam teknologi pengembangan juga diperhatikan. Penemu dan pembuat vaksin juga disyaratkan untuk dapat mendistribusikan temuannya secara adil ke seluruh dunia. Kembali ke Simmons Eisler.
We and a number of other partners, including really importantly the private sector, but the World Health Organization and others launched an initiative, it must be about 2 weeks ago now, called the ACT Accelerator.
Kami dan sejumlah mitra lain, termasuk sektor swasta yang sangat penting perannya, WHO dan lainnya, telah meluncurkan sebuah upaya kira-kira 2 minggu yang lalu yang disebut The Tools Act Accelerator, yang saya sadari sebuah nama yang tidak menarik, tetapi penting untuk menjamin akses setara ke produk yang sedang dikembangkan.
Kerjasama global ini penting untuk mempercepat pengembangan dan produksi vaksin, serta menciptakan akses yang setara pada alat diagnosa, terapeutik, dan vaksin COVID-19. Meskipun demikian, tetap akan ada kelompok yang didahulukan, yaitu mereka yang paling rentan terpapar virus mematikan ini. Masing-masing negara kelak akan memprioritaskan kelompok mana yang akan didahulukan, seperti petugas medis, kelompok lansia, dan lain-lain. Simon Eisler menambahkan dari portfolio 9 kandidat pengembang vaksin COVID-19 yang disponsori CEPI, 3 diantaranya adalah kandidat vaksin yang sudah mulai melakukan uji klinis, yakni Moderna Therapeutics, kerjasama Jenner Institute dan Advent SRL, serta Inovio Pharmaceuticals. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Voice of America, VOA.
Hilangnya lapisan es Greenland memberikan peringatan tanda bahaya yang mengakibatkan 40% kenaikan permukaan air laut dari tahun 2019. Selengkapnya, berikut kita simak laporannya.
Sejumlah ilmuwan melaporkan lapisan es dengan tebal berkilo-kilometer yang menutupi Greenland tahun lalu hampir mencapai rekor yang menunjukkan ketidakseimbangan antara turunnya salju dengan es yang mencair ke laut. Kehilangan sebesar 600 miliar ton es dapat menaikkan permukaan air global 1,5 mm sekitar 40% dari total kenaikan permukaan air laut pada tahun 2019. Lapisan es Greenland yang sampai akhir abad ke-20 menumpuk sama banyaknya dengan jumlah es yang mencair punya cukup lapisan es untuk menaikkan permukaan lautan dunia setinggi 7 meter apabila seluruhnya mencair.
Namun, hampir sama mengkhawatirkannya seperti percepatan mencairnya lapisan es adalah faktor pendorongnya yang kuat, kata laporan yang dimuat oleh The Cryosphere, jurnal yang diterbitkan oleh European Geosciences Union pada bulan April 2020. Lebih dari separuh lapisan es itu menghilang secara dramatis tahun 2019 bukan karena temperatur yang lebih tinggi, tapi dari suhu udara rata-rata, melainkan tingginya tekanan udara yang tidak biasa terjadi terkait pemanasan global. Beberapa kondisi antisiklon tersebut menghalangi pembentukan awan-awan di atas Greenland bagian selatan sehingga menyebabkan sinar matahari mencairkan permukaan lapisan es. Lebih sedikit awan juga mengakibatkan salju yang lebih sedikit. 100 miliar ton lebih rendah dari rata-rata tahun 1980-1999.
Di samping itu, berkurangnya salju yang tersisa menyebabkan es yang tertutup kotoran debu hitam menyerap panas dan tidak memantulkannya seperti salju putih. Kondisi di bagian utara dan barat Greenland berbeda karena udara yang hangat dan lembab yang diserap dari kawasan yang terletak lebih jauh ke selatan dari kawasan kutub, kata penelitian tersebut. Semua faktor itu menyebabkan percepatan es mencair dan menciptakan sungai-sungai deras yang memotong lapisan es menuju laut. Beberapa kondisi atmosfer itu lebih sering terjadi selama beberapa dekade terakhir, kata penulis utama Marco Tedesco, seorang ilmuwan pada Lemon Doherty Earth Observatory, Columbia University.
Ini mungkin disebabkan oleh gelombang arus angin yang kuat yang bergerak dari barat ke timur di atas wilayah kutub, kata Marco lebih jauh. Gangguan pola arus angin yang normal itu dikaitkan dengan lenyapnya es di laut, makin cepatnya tingkat pemanasan atmosfer di kutub utara, dan hilangnya lapisan salju di Siberia. Semuanya dampak dari pemanasan global.
VOA This Morning awalnya bermaksud hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Seorang perempuan di Oregon bernama Whitney Roots akhirnya malah mengangkat semangat banyak orang sekaligus beramal melalui roti gulung kayu manis bikinannya. Selengkapnya berikut ini.
And now we're gonna bake it. Let's put it in the oven.
Merasakan jenuh dengan melakukan isolasi di rumah dan masa depan yang tidak pasti, seorang warga Portland, negara bagian Oregon, bernama Whitney Roots, melakukan satu hal yang dapat membuatnya merasa lebih baik dengan melibatkan anaknya, Elsa, yang berusia 7 tahun.
Pesta ulang tahun putriku telah dibatalkan. Dua temanku didiagnosis menderita COVID-19. Dan aku merasa kehilangan. Aku benar-benar sedih. Aku berpikir, okay, apa yang bisa kulakukan untuk menghibur diri dan melibatkan putriku?
Whitney pun mendapatkan ide yang bukan hanya bermanfaat untuk mengisi waktu bagi dia dan putrinya, tapi juga untuk komunitas.
Apakah kamu ingin membuat roti gulung kayu manis berukuran raksasa? Putriku berkata, okay.
Melalui roti gulung kayu manis atau cinnamon rolls yang berukuran sangat besar, berukuran sekitar 10 kali ukuran normal yang dibuatnya, saat ini Rudd telah berhasil mengumpulkan lebih dari $42,000 untuk organisasi amal Oregon Food Bank, cukup untuk menyiapkan lebih dari 120.000 paket makanan yang disumbangkan ke orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan kelaparan di negara bagian itu. Roti berukuran besar yang dibuatnya itu pun kadangkala dibeli orang hanya untuk disumbangkan kembali.
So the core fundraiser is raising
Jadi
money for
inti dari penggalangan dana ini adalah mengumpulkan uang untuk Oregon Food Bank. Tetapi pada akhir minggu kedua, ada orang yang menyumbangkan $250. Kemudian mengatakan, saya tidak ingin roti gulungan besar karena saya tinggal sendiri. Jadi tolong sumbangkan saja ya ke petugas kesehatan. Saya pun berkata, oh astaga, itu ide yang bagus. Jadi sekarang saya bisa mengatakan bahwa 90% dari roti yang kami buat itu diberikan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya agar dapat dinikmati para pekerja di sana.
Dengan semakin banyaknya pesanan roti gulung buatan Whitney, sejumlah seniman lokal ikut membantu proyek amal roti gulung raksasa ini dengan menghiasi kotak pembungkusnya. Jackie Enrique, seorang perawat, membawa roti itu ke tempat ruang gawat darurat tempat teman-temannya bekerja untuk memberikan kejutan kepada mereka setelah melewati hari-hari yang sangat sulit.
So I brought it to their facility.
Saya membawanya ke fasilitas mereka, tepat di luar ruang gawat darurat tempat mereka bertugas. Mereka menerimanya dan itu membuat hari mereka lebih baik.
Demikian laporan VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Arab Saudi baru saja melonggarkan lockdown, tetapi akan memberlakukannya kembali lebih ketat pada 23 hingga 27 Mei. Kebijakan itu meresahkan ratusan ribu warga Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah kerja konsulat RI di Jeddah. Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, memaparkan.
Jadi sebelumnya, mulai jam 5 sore, kita malam nanti sampai jam 9 itu nggak boleh keluar. Di wilayah Mekah dan Madinah itu lebih parah. Nah sekarang toko-toko sudah boleh buka, tetap ada social distancing ya, physical distancing, pakai masker juga. Cuman memang jauh lebih ketat dibanding Amerika maupun Indonesia. Polisi di mana-mana. Suasana Ramadan biasanya di Arab kan ramai, Mbak. Nah di sini sepi banget ini, jadi memang jauh lebih ketat. Bagi mukimin, itu memang pukulan berat. Bukan hanya mukimin, semua orang sudah ngeluh, Mbak. Pengusaha sini juga ngeluh. Ini diberikan kebebasan sampai nanti 22. 23 kan, 24 itu kan lebaran ya, Idul Fitri. Nah, 23 Mei sampai 27 Mei akan ada lockdown lagi. Jadi strict nggak boleh keluar kecuali mereka yang punya izin khusus. Berarti toko-toko kembali akan suruh tutup. Akibatnya adalah toko-toko juga omsetnya jauh di bawah. Resto tetap belum boleh buka. Jadi usaha-usaha memang terpukul luar biasa. Akibatnya bagi orang-orang kita adalah mereka juga sebagian di PHK karena usaha-usaha majikannya turun ya pendapatannya. Sebagian lagi paling digaji 40%. Sebagian lagi diberikan pilihan, Anda mau pulang dulu, nanti balik lagi gitu. Atau Anda di sini, cuma ya saya kasih makan aja. Pengaturannya macam-macam. Intinya memang membuat masyarakat dan juga pebisnis, apalagi mukimin kita ya, prihatin banget. Nah ini yang jadi perhatian kita.
Apakah tidak ada semacam jaring pengaman untuk mereka atau bantuan?
Sebenarnya kita sudah berikan bantuan, Pak. Dari sekian provinsi, kami menangani 4 provinsi. Jeddah, Madinah, Mekah, Taif itu wilayah kami. Yang banyak penduduknya ini kami yang kasih bantuan. Total penduduk Indonesia yang terdaftar resmi ya di wilayah KJRI Jeddah 168 ribuan. Itu yang resmi ya, Mbak ya. Tapi yang enggak resmi 3 kali lipat dari itu.
Wow.
Iya. Jadi jumlah mereka itu bisa lebih dari 600 ribu yang ilegal itu. Pada saat normal, pada saat majikannya itu punya usaha, pendapatannya enggak turun, nah mereka happy-happy. Nah, sekarang dengan keadaan begini bosnya, majikannya juga klepek-klepek kan. Wah, mereka juga mulai khawatir ini. Dari kami, sebenarnya kami sudah bantu mulai bulan Maret. Cuman, anggaran kita kan terbatas. Sampai saat ini kita sudah bantu 1.625 orang. Itu kita seleksi betul, Mbak. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kami sedang verifikasi lagi. Ini akan ada 1.000 orang lebih lagi yang akan kita berikan bantuan. Kalau kita melihat jumlahnya, wah, itu memang jauh dari jumlah yang masyarakat kita ada. Tapi mau diingat juga, tidak semua masyarakat kita butuh bantuan. Contoh, PRT ya, atau ART, asisten rumah tangga, yang pembantu istilahnya ya. Mereka kerja di majikan. Nah, mereka kan dapat makan, dapat tidur di situ. Yang justru rentan adalah mereka yang selama ini ilegal. Nah, ini yang repot. Sudah gajinya kecil, kemudian juga nggak pasti. Kalau mereka jadi ART itu, kalau di Indonesia sistem pocokan itu loh, Mbak. Jadi kerja 3 jam, 4 jam, terus nanti kerja lagi di majikan yang lain. Nah, majikannya sekarang mulai khawatir. Mungkin saya dan keluarga saya aman. Cuman kamu kan bergaul dengan orang lain. Nanti kerja di tempat lainnya, malah kamu ketularan, nanti menulari saya.
Iya.
Akhirnya, beberapa di antara mereka sudah curhat juga. Waduh, Pak, sekarang kita nggak ada order. Terus resto, ada chef. waduh, bisnis restorannya kan jeblok ya. Mereka juga, aduh Pak, ini gimana? Jadi memang secara umum kita bisa sampaikan bahwa WNI kita sangat terpukul ya, karena situasi ekonomi Saudi juga memang lagi prihatin kayak gini ya.
Tadi Pak, untuk pemberian bantuan, dasar pemberian bantuannya apa Pak? Kok ada yang dapat, ada yang enggak?
Gitu? Ya, ada beberapa kriteria yang kita terapkan. Satu adalah mereka yang sangat rentan. Kalau misalnya mereka kerja di syarikat atau di perusahaan, kerja di rumah tangga, itu kita anggap relatif oke lah ya, dibanding mereka yang tanpa kerjaan yang pasti. Supir taksi, kemudian ART yang ilegal-ilegal itu, pekerja tidak tetap. Nah, ini yang kita utamakan. Kita verifikasi dulu. Nah, kalau mereka masih bisa kerja masih ini, ya sementara kita nggak berikan dulu.
Bentuk bantuannya apa?
Berupa tunai, BLT, atau sembako, atau bahan pokok lah ya. Bantuan itu kita berikan kepada mereka yang butuh. Terutama di Mekah dan Madinah, karena situasi lockdown, kita nggak bisa masuk. Makanya mereka kita berikan BLT, yaitu transfer, Pak.
Langsung ke rekening bank mereka?
Tidak semua punya rekening. Lawang mereka ilegal kok punya rekening, kan nggak mungkin. Bagaimana caranya? Nah, kita berdayakan simpul-simpul yang ada. Kita kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ, kerjasama dengan cabang-cabang partai politik. Mereka kita kumpulin nih, ada 17 kalau nggak salah. Lewat mereka itu nanti kita ini. Jelas semuanya transparan, Pak.
Caranya?
Caranya gini, misalnya sekarang, oh Pak, kami 100 orang. Oke, kita kirim ya, bantuan 100 orang. Satu orang dapat 150 real. Untuk yang keluarga, 250 real.
Ini nggak peduli berapa kita, anaknya gitu ya Pak ya, pokoknya keluarga 1 juta rupiah.
Iya, pokoknya kemampuan KJRI, kemampuan negara cuma segini gitu. Setelah kita drop ke rekening sebagian penghubung atau tokoh-tokoh ini, mereka nanti yang kontak dengan kelompok mereka masing-masing. Mereka bisa misalnya ketemu di toko. Ini kerjasama juga dengan toko. Nah, nanti mereka datang terus nanti membelanjakan di situ.
Jadi memberdayakan toko itu juga ya?
Iya. Cara lainnya kita kasih uang. Jadi janjian di satu tempat, karena kita kan nggak bisa kumpul-kumpul. Jadi nggak berani juga, jadi sembunyi-sembunyi, operasi sembunyi semua, Mbak.
Waduh, jadi secara bergerilya ya?
Karena lockdown tadi, Mekah dan Madinah. Kemudian datang, udah nanti tinggal tanda tangan. Si A, oke ini terima ya, dek amplop, sudah selesai pulang. Berikutnya dengan transfer, bagi mereka yang punya rekening kita transfer. Kita sangat terbantu dengan kerjasama simpul-simpul masyarakat itu, mereka juga senang kok. Yang tahap kedua, karena kita tahu bahwa ini menjelang Idul Fitri, sekitar seribuan, akan kita bagi lagi. Insya Allah nanti dalam beberapa hari, kita akan sebar lagi bantuan.
Itu bantuan kedua atau bantuan yang terpisah? Jadi 1.000 orang itu orang baru lagi, bukan yang kemarin itu, Pak?
Oh, iya, baru lagi. Lawang jumlahnya tadi itu ratusan ribu. Nah, ini kita ini masih juga, ya, kita namanya sabar juga. Kita terima kadang ya suara-suara. Mana bantuannya? Saya sampaikan dalam himbauan saya melalui medsos. Ya, mohon maaf kalau memang bantuan kita nggak bisa kemudian menjangkau semua orang. Karena selain anggaran kita terbatas, waktu kita terbatas, kemudian juga situasinya kayak begini gitu. Ya, jadi memang nggak bisa memenuhi harapan semua orang. Tapi kita berusaha lah maksimal. Kemarin aja udah kita habis untuk tahap pertama itu hampir 800 juta. Ini sekitar itu lagi. Jadi sudah hampir 2M, Pak. Baru berapa itu? 3.000 orang lebih. Nah, ini makanya kami ya berharap lah ya situasi ini semakin membaik sehingga jangan lagi terus kemudian bantuan ini terus diberikan. Karena dana kami juga drain out juga. Lama-lama ya habis terus. Kami juga bingung. Mereka yang dulunya mungkin masih kuat. 3-4 bulan masih kuat. Tapi kalau ini berlanjut, misalnya sampai bulan Juli, wah kami ya tambah deg-degan juga, Pak. Kalau kemudian nanti ada pelonggaran seperti di Amerika, mungkin ya sedikit-sedikit toko buka lagi, usaha bisa jalan lagi, dikit-dikit. Nah, mungkin juga menyerap tenaga kerja dari kita. Tapi kalau lockdown-nya terus strict juga, saya deg-degan juga. Mungkin mereka terpaksa pulang.
Kemungkinannya seperti apa, Pak, lockdown ini sampai melewati masa-masa untuk Lebaran Haji?
Kalau analisa saya pribadi dari data yang ada, sekarang ini Saudi kan sudah 40 ribuan ya kasusnya. Memang jumlah kematiannya masih relatif sedikit ya, baru 250 sekian. Tapi kemarin sekitar 10 hari diperlonggar, terjadi lonjakan yang cukup tinggi, terutama di Mekah, Jeddah, dan Madinah. Saya khawatir pemerintah juga melihat, wah ternyata ini masih belum membaik gitu loh. Artinya kurvanya masih belum juga turun. Nah, kalau kurvanya belum turun, ini akan terus ini. Most likely akan tetap begini. Kalau saya perkirakan ya, sampai nanti bulan Agustus, itu mungkin lah, mungkin baru ada signs improvement gitu ya. Jumlahnya sudah akan menurun, sehingga ini. Indonesia juga diperkirakan baru Desember loh, zero cases, Mbak. Bisa juga heran, Saudi yang lebih strict ya, ternyata juga jumlahnya meningkat terus. Nah ini saya juga, wah ini jangan-jangan pemerintah Saudi makin ketat ini. Karena nggak sembuh-sembuh, anu terus saja terjadi. Dan ya haji juga, waduh ini juga saya makin pesimis juga nih. Tapi ya I don't know, sampai sekarang belum ada pengumuman mengenai haji ya. Tapi ya kita lihatlah.
Pemerintah Arab cenderung dadakan ya kalau bikin pengumuman.
Betul, tahu juga ya. Benar, waktu kemarin itu pengumuman itu dibuat biasanya jam 2, jam 3 malam, Mbak. Jadi tiba-tiba besok jeder gitu, oh sekarang begini ya gitu.
Pak, apakah tidak ada bantuan pemerintah setempat? Maksud saya bukan bantuan pemerintah Indonesia, tetapi bantuan pemerintah Arab Saudi untuk semua orang. Jadi bukan hanya warganya, tapi juga orang luar.
Ada. Pemerintah Saudi sangat, sebenarnya lumayan generous ya mereka itu.
Bentuk bantuan mereka apa, Pak?
Yang membutuhkan bantuan, bisa segera lapor, nanti akan diberikan bantuan. Nah, cuman karena warga kita ini ilegal statusnya, mereka takut. Nanti kan ditanya ikoma, ya maka nggak ada, ya terus gimana? Ini kan dilematis. Mereka ini, psychologically mereka juga takut, Pak, untuk show up. Kalau yang legal ya, oh Pak, saya butuh, ini saya miskin, ini kasih.
Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan warga Indonesia di sana?
Dengan adanya kebijakan sekarang, memang membuat banyak ya dari mukimin kita yang kemudian resah dan minta pulang. Nah ini sudah kita fasilitasi ya kerjasama dengan KBRI juga sama Saudi ya. Ini sudah beberapa kali penerbangan ke Indonesia. 17 Mei ada lagi penerbangan. Full Pak, full.
Jadi mereka harus bayar masing-masing ya?
Ada macam-macam. Kalau WNI bayar sendiri, tiketnya harganya juga beda. Cukup tinggi nih, 4.600 real. Itu sekitar 1.000 dolar lebih itu.
Wah, itu apa tidak
mampu? Kalau 1.000 kan mereka butuh. Ada lagi kelompok lain, yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ditanggung penuh oleh universitasnya. Cuma 1.000 real, murah banget.
Wow, bedanya jauh.
Oh, jauh. Yeah. Jauh. Kemudian juga ada warga KJRI, KBRI, ada harga khusus ya 2.400 lah. Tapi itu aja mau, Pak, mereka pulang. Karena apa? Kelompok masyarakat di sini yang legal, itu gajinya kan tinggi, Mbak. Atau mungkin malah ditanggung perusahaan, bisa juga.
Kalau mau tawif itu, Pak, apakah mereka mampu?
Mutawif itu, mereka tinggi gajinya. Jangan salah, sangat mampu. Gitu ya. Sejauh yang informasi yang kami tahu, tidak ada mutawif yang kemudian menderita karena ini. Karena mereka punya uang, begitu ada penerbangan, mereka pulang, Pak. Kok saya kaget juga kalau ada yang mengaku terperangkap. Nggak ada orang penerbangan udah berkali-kali kok.
Karena mereka bilang mereka sudah kehabisan uang, sementara harga tiket cukup mahal, dan mereka sudah tidak punya uang dari perusahaan yang mempekerjakan mereka di situ. Karena perusahaan di Indonesia juga kan kesulitan gara-gara tidak ada umroh dan haji.
Tapi Pak, seharusnya kalau mereka mau, kemarin-kemarin juga bisa langsung pulang. Mereka kalau menurut saya masih nunggu-nunggu, siapa tahu masih ada haji. Waduh, ternyata sampai sekarang masih belum ada. Sementara mereka terus mengeluarkan uang.
Bapak bilang 23 sampai 27 malah tutup lagi ya Pak ya. Padahal kan itu seharusnya iya, masa-masa orang mau saling bertemu. Justru mereka melarang ya. Ya
justru itu. Festivities itu malah justru ditutup. Supaya orang nggak berkunjung ke sana kemari.
Sekarang mau tanya pribadi. Bapak mulai bertugas kapan Pak?
12 Januari 2020.
Ini kan menjadi tantangan pribadi untuk Bapak ya. Baru bertugas terus ada masalah seperti ini. Gimana rasanya ya, ya, Pak?
Yang pertama kali yang kita hadapi dulu kan jamaah umroh. Jadi saya sekitar satu bulan, baru satu bulan bertugas. 27 Februari pemerintah menerapkan karantina. Kita kelapakan kan sampai kemudian dibahas oleh Presiden juga. Ini gimana nih jamaah umroh kita? Karena masih ada puluhan ribu jamaah umroh kita yang belum pulang. Saya spot jantung juga. Tapi alhamdulillah dengan anu kita saya kontrol, saya ini dengan dukungan teman-teman. Akhirnya ini. Jadi ya memang kaget sih enggak sih Mbak. Artinya ya memang ini bagian dari tugas kita. Ya saya sudah siap untuk penugasan di pos besar. Enggak kalah dengan Washington, dengan New York lah kalau di bidang pelayanan ya.
Kalau sekadar pos besar sih memang pos besar. Tetapi kan masalahnya juga sangat besar di sana, sangat beragam.
Sangat beragam. Di sini itu masyarakat yang kita hadapi, orang-orang kita, yang membedakan adalah mayoritas adalah orang-orang yang butuh kerja di sini untuk survive, untuk menyambung hidup mereka. di tanah air maupun di sini. Ya. Tapi ya alhamdulillah senang Pak, saya ya malah jadi belajar terus ya. Saya dulu konjen di Davao. Pengalaman di Davao membantu saya juga lah. Enggak kaget-kaget banget. Memang di sini jauh lebih besar, jauh lebih banyak masyarakat.
Baik, gitu, Pak Konjen Eko Hartono, terima kasih Pak.
Sama-sama Mbak Karlina.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.